Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Priča smo o pomankanju gnojil in skokoviti rasti njihovih cen. Mnogi kmetje v tej situaciji razmišljajo, da posevkov zimnih žit ne bi dognojevali. Strokovnjaki na drugi strani opozarjajo, da je to težka odločitev, saj žlahtne sorte žit, ki jih sejemo, za dobre pridelke zahtevajo tudi spomladansko dognojevanje z dušikom. V današnji oddaji se bomo širše ustavili ob teh dilemah, naša gostja pa bo Marija Kalan, svetovalka specialistka za pridelavo poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj, ki bo svetovala tudi glede setve jarih žit, ki jo moramo opraviti čim prej, tako pravi, in dala tudi nekaj nasvetov za uspešno pridelavo jarega krmnega graha, ki kot metulnica po žetvi v zemlji pusti tudi določeno količino dušika. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa obvešča, da je v naslednjih dneh v Uradnem listu Republike Slovenije predvidena objava odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov v kmetijstvu. Do finančnega nadomestila bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so dali zbirno vlogo v lanskem letu, ki so bili na dan 23. januarja 2022 vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Tudi tokrat pa velja, da na dan uveljavitve odloka ne smejo biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji. Prav tako pa morajo imeti na dan uveljavitve odloka poravnane vse davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v višini, ki presega 50 evrov, odprt pa morajo imeti tudi transakcijski račun. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo vse te pogoje, v 30 dneh po uveljavitvi odloka na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativno odločbo v skladu z 10. členom zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo po napovedih upravičeni do enkratnega finančnega nadomestila v obliki pavšala na hektar obdelovalnih zemljišč, glede na vrsto dejanske rabe, in sicer za trajno travinje 49 evrov, za trajne nasade 138 evrov in za njivska zemljišča 105 evrov. Podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila bo predpisala vlada z odlokom, ki bo torej objavljen. Za vse kmetije pa je zdaj najbolj važno to, da čim prej preverite, ali imate morda kakšen davčni dolg in ga poravnate čim prej, da boste upravičeni do sredstev, ki bodo omogočila nakup vsaj dela gnojil in izvedbo pomladanske setve. Toliko za začetek našega današnjega nedeljskega druženja. Nadaljujemo z glasbo, potem pa bo naša gostja, gospa Marija Kalan, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naša druga gostja v današnji nedeljski kmetijski oddaji je gospa Marija Kalan, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Gospa Marija, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Vojna sproža precej skrbi, mnogi razmišljajo, da bi dodatne površine posejali žiti. Vam vprašanje, ker ste svetovalka, specialistka za to področje, torej pridelavo poljščin, dokdaj je še čas?
Ja, res so to verjetno skrbi, pravzaprav skrbiš verjetno pridelovalce, a ne, pa tudi verjetno, skoraj verjetno bomo tudi drugi začeli razmišljati v tej smeri. Namreč vojna je blizu nas, Ukrajina je v bistvu kar pomembna pridelovalka teh poljščin, ki se uporabljajo za prehrano in verjetno tudi z Ukrajine je prihajal k nam tudi kar nekaj krušnih žit, tako da v bistvu tudi na račun teh žit, ki so bila dosti ugodna, se je verjetno tudi zmanjševalo skozi bolj obseg pridelave domačih krušnih žit. Ob zimne pšenice imamo pač posejane, kolikor jo pač imamo. Setev jarin je sicer v tem času še mogoča, namreč prav zdaj je ta začetek meseca marca, je ta optimalni čas za setev jarin, čim bolj zgodnje ne bi jih dalo tla, takoj ko so pač, bom rekla, je tla možno obdelati, pa to mislim, da zdaj je zaradi pač suhih tal je. Zdaj, kar se pa tiče teh temperatur, ki so recimo v letošnjem marcu mogoče vse nižje kot po preteklih letih, je pa tako, no, da ta jara žita, ki jih pač lahko posejemo spomladi, nekje kalijo tam pri 4-5 stopinjah Celzija. In v bistvu jaz mislim, da te temperature ali pa pač po pogoji za kalitev bojo lahko glede temperatur nastopili kmalu, glede vlage v tleh pa verjetno različno, ker pač veter, ki tudi vedno ali pa spremlja tole vreme, hladno vreme, tudi precej to zgornjo plast tal posuši. Je pa to dobro, no, da v letošnjem letu imamo vsaj zimsko vlago v tleh, te jesenske obilne padavine, decembrske, a ne, so nam pač pustile kar nekaj vlage in to mislim, da bo tudi, da če bojo temperature ugodne, bi bile lahko zakalitev teh jarih žit, bi bilo tudi ugodno. Je pa en drug problem, tisto, kar jaz pravzaprav, bom rekla, opažam pri teh semenarskih hišah, ki pač tržijo semena žit, da ni veliko ponudbe. A ne?
Ja, ja.
Ni veliko ponudbe in po mojemu mišljenju bo tudi tist, kdor bi želel pač posijati še kakšne jarine, jaro žito, jaro pšenico ali pa jare ječmene, je pač potrebno kar hiter poiskati trgovino oziroma povprašati, kako je tam semenino.
Morda še eno vprašanje povezano z vremenom, glede na to, da so v prihodnjem tednu še napovedane precej nizke jutranje temperature. Če bi žito, recimo to jaro, začelo kaliti, potem pa bi prišlo do -5, -6, lahko to kaj škoduje ali so odporna?
Mislim, da ne, veste, ker to v bistvu tako, če je to bo seme bo šel tleh, a ne, to moramo vedeti. To ne bo tako hiter vznik, kot je to pač je po objesenski setvi, ko praktično v 10 dneh že pač vidimo, če so ugodne v razmere pač prve kalčke, to bo trajalo dlje, a ne, ker tla so le hladnejša in vsak ta proces kalitve traja dlje časa. In zdaj, če je pač seme v zemlji, običajno te temperature ne padajo dost, recimo, ali pa tla ne bojo toliko zmrznali, na prvi so tudi še zvedno suha in mislim, da to ne bi vplivalo pravzaprav na te nizke temperature jutranje, dnevne so pa že više, a ne, kar pomeni tudi, da se tla preko dneva ogrejajo, kar pomeni tudi to, da v bistvu ne morajo pač zmrznati, a ne več, tako da v bistvu to mislim, da nima vplivano.
Torej, čim bolj pohiteti, če vas prvo
pohiteti, z tega vidika, da recimo zdaj le pač če so tla že primerna za obdelavo, se pravi primerno vlažna, zdaj le, ali pa bom rekla, dosti suha, lepo se lahko setvišče pripravi in se lahko tudi potem pač tudi poseje. Bi pa zdaj le rekla, no, da pa po sami setvi kakšnega valjanja pa ne bi še priporočila, no, ker mislim, da to ni potrebe, da bo še lahko brez tega tudi vznika. Ne. Se pravi, niso tla toliko suha, da bi bil pač potrebno z valjanjem pač ta stik semena z tlemi dodatno pač vzpostavita, ne, zgornje plasti tal.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospa Marija Kalan, nekateri kmetje so preventivno že lani konec poletja nakupili umetna gnojila in ti so zdaj pravzaprav veseli, da so takrat to naredili, drugi, ki so čakali tisti optimalni čas, ki je bil ponavadi tam konec decembra, v začetku januarja, so se letos ušteli. Kako vi vidite to zgodbo pravzaprav z višanjem cen gnojil? Zdaj jih tudi ni mogoče dobiti, Vprašanje, ki se postavlja, pa je, zakaj bi gnojil, ker so predraga, ker ne bom dobil tega poplačanega s pridelkom in bom torej na rdeči strani?
Ja, na kmetijah je vedno tako, da je pravzaprav, kako ne rečem, zelo ali pa hitro odločanje na kratki rok, včasih lahko problematično, ne? Ker če pač kmetija res nima, a ne, sredstev, da bi pač nabavila določena gnojila, je pač verjetno, pač to ne bo izvajala tega gnojenja oziroma ne bo pa to po mojemu mišljenju zelo taka, bom rekla, pametna poteza. Namreč te sorte, ki jih mi zdaj pridelujemo, ne, ali pri ozimnih žitih, ali pri, ne vem, po teh krmnih rastlinah, ali pa pri koruzi, so pač genetsko tako, bom rekla, pač osnovane, da pravzaprav lahko zmanjšan vnos hranil pomeni precej nižji pridelek. A ne, v bistvu zdaj vsaka rastlina pač za svojo rast, za svoj pridelek potrebuje nekaj hranil. Teh nekaj hranil seveda lahko dobijo rastline iz tav, recimo tudi drug vir, recimo organska gnojila ali pa recimo organska snov v tleh, a ne? Ampak to ne pokrije potreb, recimo, ali pa je zelo težko pokriti potrebe po recimo pri pšenicah za en pridelek, ne vem, 5, 6, 7 ton. Zdaj, če tukaj le naredim mogoče preslikavo na ekološko kmetovanje, ker pač mineralna gnojila niso dovoljena oziroma se ne uporabljajo. Dejansko iz tistem, kar mi pravzaprav lahko damo v neki obliki organskih gnojil v tla, pridelamo tam nekje okrog 4 tone. 4 tone zrnja plus ta slama ob pogojih, kakršne pač imamo. Če pa želimo imeti višje pridelke, je pa treba tudi ta ekološka gnojila, se pravi, ki jih pač je dovoljeno uporabiti v ekološki pridelavi, potrebno dokupiti, kar pomeni tudi ten dodaten sam strošek. Tako da jaz bom tako priporočila, če je možnost, ne, bi bilo zelo koristno, se pravi, dognojiti ta žita, ker letošnja spomlad je pač taka, saj jaz kar tukaj le na Gorenjskem opazujem, niso žita glih, kako bom rekla, idealna. So v večini manjša kot v preteklih letih v tem času, ker po mojem mišljenju gre tukaj le za posledico to, da smo, da recimo sejemo zdaj žita vseeno jeseni nekoliko kasneje, zaradi pač izkušenj iz preteklih let, ko smo imeli recimo dolgo neke tople jeseni. Letošnja jesen je bila mal drugačna, precej vlažna, se pravi november, december, precej padavin. Padavine pač v tistem času, ko se dan precej skrajša, že tudi hladijo, a ne sama tla. No, potem je pa tudi ta snežna odeja na našem koncu že tam 8. ali 9. decembra zapadla in ta sneh je takrat kar precej ohladil tla, a ne, in dejansko takrat se je raz začela ustavljati in zato tudi se pravi zdaj le nekoliko nižja ali pa manjša žita v tem spomladanskem času. Tako da zdaj le recimo, ko bojo pač ugodni pogoji, ko se bojo temperature vsem dvignale recimo dnevne nad 10 stopinj Celzija, pa recimo nočne ne bodo padle več globoko v nulo, se pravi tam, ne vem, 0, minus 1, minus 2, bi bilo zelo koristno tudi mogoče, če je možnost dognojiti ta žita vsaj z nekim, ne vem, bom rekla, lahko nekoliko nižjim odmerkom, ampak jaz več kot 30% ne bi upala glede na priporočene odmerke nižata, ne, ker pravzaprav s tem pomeni, da si tudi vnaprej znižujem pridelek. Ne.
Smo pravzaprav v zelo težkem času in tisti, ki nimajo na zalogi gnojil, se bodo tudi težko odločali, ker jih ni dobiti.
Težko jih je dobiti. Ja, tole zdaj, kar spremljam, tudi je kar problem s dobavo gnojil. Cene so visoke in pravzaprav tole je strašno neugodno, no, za začetek pridelovalne sezone, ko v bistvu niti še ne vemo, ne, a ne na konc koncev, po kakšnih cenah bomo pač lahko prodajali svoje pridelke ali pa pač bom rekla pridelke poljščin ali pa na konc koncev živalske proizvode, mleko in pa meso. Ne. Še vedno veliko Se pravi, pa smo nekje, bom rekla, v tistem razmišljanju, da so cene pač so nizke, a ne, in to pri teh cenah zdajšnjih repromaterijala nikakor ne pokrije teh proizvodnih stroškov. Ne. Tako da, ne vem, bomo videli, upajmo na to, da pač bomo tole zadevo čim bolj preživeli, bo pa vsekakor treba razmišljati tudi, se pravi, optimizirati samo proizvodno in mogoče videti tudi lahko, koliko pravzaprav teh hranil, vsega tega dobim doma na domači kmetiji, od živinskih gnojil ali pa mogoče iz kolobarja, iz pridelave pač teh rastlin, ki dobavljajo dušik iz zraka, pa mogoče tudi tono, koliko je pač koliko je pravzaprav nekje so ti stroški še sprejemljivi za mojo kmetijo, pravzaprav da nekako proizvodno obdržim. Ne. To je v bistvu zdaj le kar en tak težek čas, no, pred nami vsemi, tudi pred svetovalno službo, ko bo zelo težko, recimo, glede na zdajšnje, ne vem, usmeritve kmetij, tudi te stroške optimizirati v taki situaciji.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Gospa Marija Kalan, omenili ste metuljnice. Jari grah je ena takih, ki se tudi zdaj prav v tem času nekako naj bi začel sejati. Kaj bi svetovali? Mu lahko škodijo te nizke temperature ali bi tudi z njim lahko čim prej šli v zemlje?
Ne, jari grah je tako. Ne. Jari grah je pravzaprav tudi taka, pač, bom rekla, stročnica, ki se pravzaprav lahko seje precej zgodaj spomladi. Jaz sem od naših pridelovalcev na Gorenjskem že kar dobila, bom rekla, vprašanje tam nekje sred meseca februarja ali pa malo po 10. februarju, da bi šli setvijo, ampak smo takrat še vse en malčkano odsvetovali, glede na to, da pač na teh dolgoročnih napovedih ni bilo videti kakšnih visokih temperatur. Drugač pa krmni ta jari grah kali tudi pri nizki temperaturi, preživi tudi precej nizke temperature, pač v primeru kakšnih pozeb ali pa podobnega. Tako da za jari grah, kot za ostale jarine, je zdaj tudi že primeren čas za samo setov. A ne? Če seveda tukaj le pri jarem grahu je podobno kot pa recimo pri vseh teh jarinah, a ne? Da se tla primerno obdela, da se tudi tla recimo ne preveč ob samih setvah ob obdelavi preveč ne povozi, ne stlači. Namreč tukaj le gre za metuljnico, ki je pač sposobna nekaj dušik ali pa dušik vezati tudi iz zraka s pomočjo teh nitrifikacijskih bakterij, ki živijo na koreninah teh metuljnic. Prav tukaj le imamo tudi pol še, bom rekla, in detelje in recimo potem soja in še ena izmed takih, ki jih tudi lahko na njive umeščamo. In te bakterije, nitrifikacijske bakterije, ne, ki, te rizobium bakterije, ne, ki pač na koreninah metuljnic živijo, ne, pač v bistvu se prehranjujejo z ugljikovimi hidrati iz korenin, obenem pa dobavljajo ta dušik iz zraka tem rastlinam, zato da pač lahko rastejo. Višek pa ostane v tleh, a ne? In ta višek potem ostane v tleh na razpolago naslednjim polščinam, pač in to je tudi lahko, se pravi, setov teh stročnic, metuljnic oziroma umeščanje teh rastlin v kolobar, se pravi, zelo koristno. Ali pa bom rekla, dva koristna učinka sta pri tem. Eno je, da se tla obogati, se pravi, z dušikom, ki je pač na razpolago naslednji kulturi. Drugo pa je, da gre tudi za vezavo tega dušika iz zraka, s tem pa tudi, se pravi, se znižuje pač vpliv tople grede. Ne? Tako da tukaj le sta dva učinka in tej pridelavi metuljnic ali pa stročnic, no, v kolobarju tudi naslednjo programsko obdobje evropske kmetijske politike, če bo še obstalo pri tem, v bistvu namenja kar precej pozornosti. Je pa, se pravi, ta doprinos dušika tlem pri teh metuljnicah lahko zelo različen. Odvisen je pravzaprav od tega, koliko časa je pač metuljnica prisotna na tistih njivah, a ne? Recimo grah, ki gre, kjer gre pač za enoletno kulturo nekje tam do 150 kg dušika na hektar lahko prispeva. Recimo, če pa imamo tukaj le neko deteljo, ki je lahko več let na istem, na isti površini, pa lahko ta doprinos tudi lahko do trikrat večji oziroma vsaj dvakrat do trikrat večji. Ne? Še nekaj bi rada, kar se tiče teh metuljnic, pač poudarila, da pomembno je, da mi v tleh ustvarimo dobre pogoje za te rizobium bakterije, kar pomeni, da morajo biti pa tla zračna, tudi nekaj humusa mora biti v tleh in tla ne smejo biti prekisla. Te bakterije lahko delajo oziroma dovajajo dušik v tla, če je pH nekje tam od 5,7 do 7, se pravi na kislih tleh, ali pa so te bakterije veliko, veliko manj aktivne, ne? In zaradi tega tudi potem recimo je ta doprinos dušika lahko precej ali pa je manjši. Ne? Sej tudi rast metuljnic na kislih tleh ni idealna, ne? Ali pa je slabša.
Je pa to en izziv, bi lahko rekli tudi zdaj v teh razmerah, v katere smo prišli. Čeprav za živinorejske kmetije, ki potrebujejo veliko krme, sicer beljakovine so zelo dobre, ampak nimajo pa torej stročnice takih donosov, da bi rekli, da bi pridelale veliko krme. Kajne?
Ja, stročnice recimo na živinorejskih kmetijah so, bom rekla, čist ugodne, če je za dosti kmetijskih površin oziroma za dosti njiv. Če pa ni za dosti njiv, a ne, se pravi tukaj le predvsem krmne koševine, lucerne detelje, sicer bi moral v tem primeru tudi nekoliko spremeniti mogoče same krmne obroke za detelje in pa tudi lucerno je pač značilno, da se pač silirajo slabše in recimo, ne vem, mogoče kakšne sisteme sušenja, takrat bi bil izkoristek teh hranilnih snovi, predvsem beljakovin iz metuljnic zelo velik lahko. Kar se tiče pa recimo teh zrnatih stročnic, soja, krmni grah se lahko pač dodaja krmilom za krave, molznice, soja je pa mogoče za en del nekoliko bolj omejena, ker pač jo še vedno večina teh sort, ki se jih prideluje, potrebno, saj če želimo pokrmiti neko zrnje, termično dodatno obdelati. A ne? Ampak to mislim, da se tudi lahko še kaj razvija, ker tudi nekaj je že teh, bom rekla, EIP projektov, Evropsko inovativnega partnerstva, že teče in je potekalo. Ne vem, mislim, da tudi tale sojo, ali se je že zaključil, v glavnem, ja, nekak zaključek tega je, da izkoristek beljakovin iz teh, bom rekla, stročnica, ne, pač saj soje potrebuje še dodaten vir energije, se pravi predvsem to termično obdelavo. Kar se pa tiče vira dušika na teh živinorejskih kmetijah, ki pravzaprav ne bi izviral, bom rekla, iz tega lahko topnih mineralnih gnojil, je pa zagotovo, se pravi, organska snov v tleh, ki jo pač dovajamo v tla in tukaj le gre pa tudi v bistvu za razkroj oziroma za proces organske snovi, ki pač poteka s pomočjo nitrifikacijskih bakterij, encimov v tleh in mikroorganizmov, se pravi, ki pač v tleh živijo. No in v bistvu ti mikroorganizmi preko oksidacije amonijaka, ki se sprošča z razkrojem beljakovin, preidejo potem s pomočjo, se pravi, teh mikroorganizmov in pa oksidacije, ki v tleh poteka, se pravi, do tega mineralnega dušika, ki se pač sprošča iz organske snovi. Tukaj je zopet zelo pomembno, kakšna tla imamo. Ne? Se pravi, tla ne smejo biti zbita, tla morajo biti zračna, v tleh mora biti organska snov. In za to mineralizacijo organske snovi v tleh je pa dejansko potrebna temperatura, se pravi primerna temperatura ta v tam nekje od 20 do 30 stopin in pa zopet optimalna pH vrednost, se pravi tla ne smejo biti prekisla in recimo za potek, bom rekla, mineralizacije res optimalne, ne bi imel pH med, se pravi 6 in pa med 7, ne? Tako da v bistvu je zelo velik pomen zdaj v tem času, ko imamo pravzaprav res, se pravi, tam draga mineralna gnojila, ne, da mogoče z zapnenjem poskušamo pač reševati ali pa izboljšovati to pH vrednost tal, ker s tem tudi izboljšujemo delovanje teh talnih mikroorganizmov. In da pravzaprav res tudi imamo v tleh dovolj organske mase. Ne? Zdaj, tam, kjer je gnojeno s hlevskim gnojem, ponovat organske snovi ne manjka. Če je pa recimo, ne vem, samo ta tekoča živinska gnojila, ne, je pa pač potrebno to organsko snov, bom rekla, dovajati na kakšen drug način, bodi si, ne vem, s podoravanjem kakšnih žetvenih ostankov in podobnih zadev. Tako da v bistvu tudi ta zadeva se nekje da. Je pa recimo ta doprinos v primerjavi s prejšnjimi stročnicami in recimo z rizobiumi, a ne iz mal drugačen. Tukaj je pač to sproščanje zelo različno. Jaz poznam samo eno raziskavo, ki jo na našem območju na Sorškem polju delal takrat dr. Mihelič za svojo doktorsko dizertacijo in takrat smo ugotovili, da se z te organske mase na območju našega Sorškega polja sprosti letno lahko tam nekje od 40 do 50 kg dušika. Ampak ta dušik je potem res na razpolago v obdobju tiste, bom rekla, intenzivne rasti pač rastlin, kar je pravzaprav tudi ugodno. Ne? Zagotov je pa to premalo, recimo, ne vem, za eno silažno koruzo, ne? Ker silažna koruza v bistvu, glede na to, da pač res potrebuje, rekla v tistem kratkem obdobju od sredine junija pa recimo nekje do 20. julija, ko intenzivno raste precejšnje količine dušika, verjetno samo gnojenje samo z organskimi gnojili, bi težko pravzaprav dalo nam te pridelke, kot jih pravzaprav lahko, kot jih dosegamo. Ne? Je pa tukaj le pomembno zračenje tal, kisik v tleh in pa organska snov v tleh. Ne?
Tako, pa tudi zdaj, če vas prav razumem, že zdaj razmislek, kako bomo poleti nadaljevali kolobar s trniščnimi dosevki, ki lahko to organsko maso v tleh precej povečajo, kaj ne?
Ja, seveda, zagotovo. Ne. Sam tukaj le tam, kjer gre za intenzivno živinorejske kmetije, tam je večina strniščnih dosevkov namenjenih krmi. Uh-huh. A ne, in v bistvu je zopet teh pridelkov manj. A ne. Zdaj, če nam bojo pa cene res, se pravi, teh repromaterijala, stroški energije in vsega ostalega letelo v nebo, cene naših pridelkov pa ne, se bo pa verjetno začelo tudi kakšno drugo prilagajanje v takih primerih, ki bo verjetno povezano z obsegom reje živali na kmetijah.
Gospa Marija Kalan, hvala lepa za pogled na to področje, za vse nasvete. Lepo nedeljo vam in družini.
Ja, enako tudi vsem poslušalcem.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Hibridi za vsako njivo. Dosežite maksimalne pridelke in povečajte svoj dobiček z Dekalb hibridi nove generacije. Posejte svoj uspeh. Dekalb, ekskluzivno pri semenarni.
Naš gost pa je zdaj gospod Aleš Volčič, svetovalec iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Poglejte, prejšnja gostja, gospa Marija Kalan, je opozorila, da vsi tisti, ki želijo sejati jara žita, pa tudi krmni jari grah, morajo zelo pohiteti z nabavo semena, ker ga je težko dobiti. Torej, čeprav bova midva danes govorila o koruzi, morda vendarle na začetku vprašanje, kako je s ponudbo jarih žit in krmnega graha pri Semenarni Ljubljana. Je seme teh poljščin še dobavljivo?
Ja, tukaj lahko rečem, da smo v Semenarni Ljubljana dobro preskrbljeni z jarimi žiti in tudi s krmnim grahom. Tako da trenutno se še da dobiti tako pšenico Solindo Valbono kot ječmen Fitway, Tritikalo Duplet, Oves Noni in Korok. Pri grahu pa imamo novo sorto, ime je Gambit, pokazala se je skozi poizkuse še boljše kot uveljavljena sorta ESO.
Torej, čim prej verjetno, ker zdaj, ko gledamo vse to dogajanje v Ukrajini, vsak razmišlja, kaj bo konec poletja, jeseni, če ne bo preskrbe žiti.
Ja, problem bodo verjetno tako žita, se pravi energija v prehrani živali, kot tudi beljakovine. Pri beljakovinah pa lahko veliko naredimo tudi z setvijo graha ali pa kasneje zasitvijo trav metuljnic in primerno tehnologijo.
Pri Semenarni Ljubljana torej je na voljo seme Jari Žit. Rekla sva, da bova danes več besed rekla o ponudbi semena hibridov koruze. Morda kar par besed o ponudbi, gospod Aleš Volčič.
Ja, danes bova malo podrobneje predstavila semenarsko hišo Dekalp. Semenarska hiša Dekalp je zelo dobro zastopena v svetu, kajti tretjino vse koruze zasejano po svetu je posejano z semenom semenarske hiše Dekalp. To priča o Dekalpovih izrednih produktih pri koruzi, se pravi zelo kvalitetno koruzo z dobrim pridelkom, hitrim sproščanjem vlage in vsem ostalim parametrem, ki ustrezajo sodobni pridelavi koruze.
Ko cene energije rastejo, še posebej stopa v ospredje tudi ta lastnost, torej po hitrem sproščanju vlage iz zrna. Vaš pogled, gospod Aleš?
Ja, letos bo verjetno sproščanje vlage še toliko bolj pomembno glede na trende energije, kot se kažejo sedaj. In lahko rečem, da Dekalp poleg zelo dobrih pridelkov zrna, odličnega zdravstvenega stanja, ima tudi to lastnost, da zelo dobro spušča vlago. Kajti v poprečju poizkusov, ki smo jih delali tudi v primerjavi s konkurenco, lahko rečem, da v rangu istega favota Dekalp ima vedno nižje vlago za procent, dva ali celo več kot konkurenca, lahko ob istem pridelku ali celo nekoliko večjem pridelku kot popriče konkurence.
Pri sušenju se to seveda pozna.
To je bistvenega pomena, se pravi vlaga in dober pridelek.
Pa so, gospod Aleš Volčič, Dekalpovi hibridi prepoznani po še kakšnih pozitivnih lastnostih, torej omenili ste visoke pridelke, dobro zdravstveno stanje, hitro sproščanje vlage.
Poleg naštetih lastnosti lahko rečemo, da je Dekalp izredno napreden hibrid, kajti ima tudi lastnost, ki smo jo poimenovali Flex, to pa pomeni to, da koruze v vrsti in če neka koruza ne zmore ali zaradi različnih pogojev vzniknit ali da preprosto, da je ni v vrsti, lahko sosednje dve koruze nadomestita tisto manjko zrna, ki ga bi morala imeti koruza, ki je ni. A ne, se pravi, smo precej bolj fleksibilni pri setveni normi, to se dobro pokaže v raznih težkih pogojih, ko vznik ni 100%, še posebej pa, če prihaja med rastno sezono do določenih stresnih situacij. Poleg tega pa moramo omeniti, da ima Dekalp še daljši čas oplodne, kar je izrednega pomena ob vročinskem stresu, kajti nekje v poprečju dva dni ima Dekalp daljši čas oplodne kot ostali hibridi in to tudi priča o njegovi fleksibilnosti glede na razne stresne situacije.
Če pa pogledava na izbor hibridov žlahniteljske hiše Dekalp, ki jih ponujate pri Semenarni Ljubljana, gospod Aleš Volčič, katere hibride tiste v najzgodnejšem zrelostnem razredu bi posebej izpostavili?
Prvi hibrid, ki bi ga izpostavil, je DKC 3972, FAO 300 zrelostnega razreda. To je hibrid, ki je izredno presenetil glede na svoj nizki FAO po svojem genetskem potencialu za pridelek. Ta hibrid ima zaradi zgodnosti prednost tudi to, da že zaradi svoje dolžine vegetacije ima manjšo vlago kot nekoliko poznejši hibridi in za FAO 300 pa lahko rečemo, da ima sploh izredno majhno vlago, ne? Kar odločilno prispeva k ekonomičnosti pridelavi tega hibrida, kajti v kombinaciji z res dobrim pridelkom in nizko vlago, dobrim zdravstvenim stanjem, lahko pričakujemo zelo dober rezultat same ekonomike pridelave. Drugače pa je to hibrid, ki gre zelo dobro na vse tipe tal, tako na peščene kot na teže. Ima tudi flex lastnost, se pravi flex tip hibrida. To je hibrid, ki je zelo primeren tudi za višja območja, tudi za pridelavo zrna. Lahko pa rečem, da smo lansko leto pridelali zrno za dokaj nizko vlago, tudi z setvijo po prvem odkosu.
Potem pa, gospod Aleš Volčič, vidim v katalogu, imate še tri hibride, ki nekako sodijo tam med 300 in 350 zrelostni razred.
Ja, naslednji Dekalpov hibrid je DKC 4391, FAO 340, to pa je hibrid, ki ima zrelostni razred zelo zaželjen za pridelavo zrna, se pravi nekoliko daljši čas nalaganja zrna kot FAO 300, in s tem je potencial za pridelek še nekoliko večji in ima pa tudi še zmeraj dovolj kratko vegetacijo, da potem lahko posejemo tudi naknadni posevek v jeseni. 340 FAO tudi omogoča izredno nizko vlago, zraven tega je pa to hibrid, ki je zelo fleksibilen glede tipa tal, dobro gre na peščena in tudi težja tla, je tudi flex hibrid in lahko rečem, da poleg vseh lastnosti ima tudi kakovostno rumeno zrne. Naslednji hibrid je DKC 4897 FAO 400, to pa je že zrelostni razred, ki omogoča tiste najvišje pridelke, ki še omogočajo nizko vlago ob žetvi. Glede na dolžino vegetacije so to izredno visoki pridelki. Lahko rečem, da je tudi DKC 4897 dobro prilagodljiv na razne stresne situacije. Je tudi flex hibrid, hiter mladostni razvoj, pomaga k hitri začetni rasti in s tem že v štartu daje visok potencial za pridelek.
Gospod Aleš Volčič, kaj pa tiste kmetije, ki prisegajo tudi na še poznejše hibride, recimo v Prekmurju jih ponavadi sadijo?
Ja, tam imajo še nekoliko daljši čas vegetacije, tako si lahko privošajo nekoliko kasnejši hibrid, kot je DKC 5068, FAO 430 in ta poznost omogoča še več pridelka in tukaj moraš še enkrat posebej omeniti to dekalbovo lastnost spuščanja vlage, kajti tudi pri teh zelo visokih FAO-tih dekalb izredno dobro spušča vlago, tako da pri dekalbu niti ni tak problem nekoliko višji zrelostni razred, ker hitro sproščanje vlage omogoča tudi dobro ekonomičnost. Je pa to hibrid, ki daje najboljše rezultate na zahtevnejših, težjih tleh, primeren je tudi za siliranje vlažnega zrna, zato se kar precej uporablja, ker daje izredno visoke pridelke in tudi, če ga nekoliko prej požavnemo, se pravi, če je vlaga še višja, ga odlično izkoristimo.
Ja, in verjetno tudi zadnja dva, ki jih boste danes omenili, sodita v ta razred, torej za siliranje koruznega zrnja, glede na to, da so FAO razredi že kar visoki?
Ja, največ se tudi DKC 5182 FAO 450 uporablja tudi za siliranje zrna, vendar ga nekateri tudi uspešno pridelajo za suho zrne, kajti kot sem že prej omenil, te dekalbovi hibridi izredno hitro sporoščajo vlago in to omogoča tudi pridelavo, ekonomično pridelavo v višjih zrelostnih razredih, kot je celo FAO 450. In FAO 450 pomeni res potencial za tiste res visoke pridelke samega zrna na hektar, tudi po 20 ton suhega zrna na hektar se je pridelalo s tem hibridi, tako da ob primerni vlagi je to res dober ekonomski izplen ob žetvi. Če hočemo visoke pridelke pri hibridu, kot je DKC 5182, se pravi, ki je zrelostni razred 450, moramo tudi dobro oskrbeti te hibride. Ta hibrid, naprimer, dobro prenaša tudi nekoliko gostejši sklop in taka tla mora biti, kjer je posejan, dobro prehranjena, da lahko on črpa hranila in jih nalaga v zrno.
Ja, 20 ton, ki ste jih omenili, je pravzaprav že skoraj nepredstavljivo, bi lahko rekli.
Ja, res, ampak rezultati so tako pokazali, pa lahko rečem, da ne samo enkrat, v večjih poizkusih je bilo tudi 20 ton in več.
Zanimivo dejstvo, vse skupaj je objavljeno tudi v vašem katalogu, ki ste ga pripravili v semenarni Ljubljana in tam sem videl je razloženo tudi možnost tretiranja semena. Kako je s tem, če pojasnite na kratko našim poslušalkam in poslušalcem?
Lakniteljska hiša Dekalb prisega na tretiranje Acceleron Elite, kar pomeni, da ima na zrno pripeto biostimulant, se pravi mikrohranila, neke vrste in fungicid, ter insekticid Fors. Podaril bi, da je to tretiranje precej pomembno, vsekakor ga priporočam, kajti ta tretiranje omogoča hitrejšo rast v tistih začetnih obdobjih, ko so temperature še nekoliko niže, ko so tla še mrzla in lahko rečem, da tudi to tretiranje zelo veliko pripomore k visokim pridelkom na koncu obžitvi.
Na spletni strani Semenarne Ljubljana sem videl tudi posebno ponudbo, tako imenovani ZP Komplet. Zakaj gre pri tem, gospod Aleš Volčič?
Ja, to je naša posebna, zelo ugodna ponudba za ZP hibride, katere bi mogoče predstavila naslednjo nedeljo.
Velja.
Tukaj pa gre za to, da v kombinaciji z ZP hibridi lahko zelo ugodno dobite še herbicid, talisman in moral, ki poskrbita za celoten spekter zaščite pred pleveli v koruzi. Zraven tega pa je dodan še fitofert. To je foliarno gnojilo, ki daje odlične rezultate ob tretiranju, kajti ta 2 litra na hektar, ki jo dodamo na koruzo, omogoča koruzi, da sama počrpa več hranil, ki smo jih dodali z gnojili, z organskimi in anorganskimi in tako omogoča koruzi, da lahko doseže svoj maksimalen potencial za pridelek.
Velja, gospod Aleš Volčič, torej prihodnjo nedeljo še o drugi skupini hibridov sem pa videl v katalogu. Katalog je na voljo verjetno v vseh boljših trgovinah.
Ja, v boljših trgovinah in na internetu.
Tako, v katalogu pa sem videl, da ponujete tudi era že te hibride, ki so že uveljavljeni v vaši ponudbi.
Tudi vse te uveljavljene hibride era že te imamo v katalogu, tudi na voljo so, ki jih bova tudi v naslednjih oddajah predstavila.
Tako pa čim prej verjetno se odločiti in nabaviti tisto, za kar vemo, da nam bo prineslo največ pridelka.
Ja, velja pohititi, kajti letošnje leto je nekoliko posebno in dobro je, če imaš občutek, da imaš seme že doma.
Gospod Aleš Volčič, hvala lepa, pa lepo nedeljo.
Hvala tudi vam in lepo zdrav.
3 koraki do kakovostnega pridelka. ZP hibridi, talisman in moral. Fitofert Folicorn. Pri nakupu kompleta semenske koruze prihranite 40 evrov. Semenarna Ljubljana, osrednji oskrbovalec slovenskega kmetijstva.
In to je tudi vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedeljo vam voščim in vabljeni k poslušanju tudi naših rednih jutranjih rubrik Minute za kmetijstvo in podeželje v kmetijski oddaji in torej pri ZP hibridih iz ponudbe Semenarne Ljubljana pa se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Thank you.